Amen. Ja, fint å se deg. Jeg har jo hatt fri påskeuka den gangen her, så jeg har vært på reise i Østerled, som det heter, altså i vårt granneland i øst, så ikke så kjempelangt unna da. Men jeg hørte at det var en vellykka samling her på skjærtorsdag. Jeg snakket med Øyvind Haugbro, som var der og holdt andakt, på tross av at han var litt forkjøla, så det var jo bra med folk og en veldig, veldig fin samling, forstod jeg på han. Ja, det finns en PowerPoint, Per Norman, får du til å legge opp den? Jeg tänkte at jeg skulle bare fortelle litt fra påskeferien vår. Vi har vært og besøkt to av barna våre som studerer i Sverige, og fått med oss litt åndelig påfyll også. Jeg tenkte bare jeg skulle si litt om det, fordi at det veldig spennende å se hva Gud gjør faktisk. Det som om man liksom kan se antydninger til at det finns bevegelse fra Gud, både her og der. Og det popper opp ting som Gud gjør rundt. Jeg har snakket litt om hva som skjer i landet vårt etter jeg var på Grimrud den gangen, for noen uker siden. Men det var fantastisk å være i Sverige også og se hva Gud gjør da. For eksempel, så jeg vet ikke om du har fått det med deg, hvis du leser veldig sånn ivrig i kristen presse da, så har du kanskje sett det oppslaget der i den største svenske kristne avisa Dagen, fordi at Livets Ord da, som begynner faktisk å bli en ganske gammel menighet, de er over 30 år gammel, de ser faktisk mange av de samme utfordringene som både vi og mange andre etablerte menigheter ser. De trenger å fornye seg, og ja, er litt sånne prosesser med å klare å fornye seg faktisk, fordi at det begynner å bli ganske mye eldre folk, det jo utrolig å tenke på, men det sånn det. Og de har opplevd noe spesielt den siste tida, og det har vært skrevet litt om det i ulike medier også, at det er en ny utgytelse av en hellig ånd, som startet på bibelskolen der, faktisk. Og nå har det så nådd ungdomsarbeid etter hvert, og så ble det åpnet opp for hele menigheten, og det har kommet tilreisende faktisk fra rundt i Sverige og fra andre land også, for å få oppleve og se hva Gud gjør da. Så vi var med på en sånn samling der, som var åpen for andre til å delta på, og det var ganske interessant å se at Gud helbrede, profetiske budskap kommer, relasjoner blir gjenopprettet, den hellige ånd blir utgitt, mennesker blir døpt i en hellig ånd, blir fylt på nytt av en hellig ånd, og det føles som en enda en forløper som Gud holder på og skal gjøre iblant oss da. Så jeg tenkte bare jeg skulle si det for å liksom oppmuntre deg litt med at Gud driver på og holder på å forberede noe som han vil gjøre også i landet vårt, tror jeg. Så. Det här är från en långfredagsgudstjeneste i Klara kyrka i Stockholm. Som var nå på långfredag. Två gånger fyllde de hela den svära kyrka här så packande full. Det var Hillsong som arrangerade, men kom människor från många olika sammanhängar. Dit da, og fantastisk å oppleve bare en sånn enhet i lovprisning og lovsang og tilbedelse. Og det var så fullt at jeg kom jo 3 kvarter før og måtte stå i kø halve kirka rundt faktisk for å vente på å slippe inn. Og når jeg hadde kommet inn så var det så pakkfullt at folk sto langs veggene overalt, og det var helt, helt fullt. Og på nytt fylte de da denne gamle kirka, Klara kirka, senere på kvelden også. Fantastisk å se hva Gud gjør der også. Mennesker blir frelst faktisk hver søndag i titals i flere av disse forsamlingene som Hillsong har plantet i Stockholmsområdet. Så det er fantastisk å se. Og så skal du få se et lite klipp også fra datteren vår, Jasmin, når hun ledde lovsang på en stor ungdomssamling i Uppsala, som var på langfredagskvelden. Bare sånn at du får se en liksom ungdomlig klipp også da. Ja, det var litt av det som vi har opplevd i løpet av påska. Jeg tenkte på i morges når jeg sto opp og så meg rundt oppe på Hoem der vi bor. Det ikke så veldig mange som flagger faktisk på første påskedag lenger, men det var I hvert fall ett hus da, nede på Hoemshøgda som hadde heist flagget I dag. Så jeg tenkte jeg måtte ta med et bilde av det. Jeg synes det veldig flott å se når det flagges på første påskedag. Når det norske flagget med korset I heist på denne viktige dagen. Den dagen da Jesus sto opp etter å ha blitt korsfestet for din og min skyld. Vi jo litt forskjellige når det gjelder det her med minnedager, som jeg har sagt litt tidligere også. Noen veldig opptatt av å liksom feire de dagene her, og det kjempeflott. Andre synes at vi skal tenke på det her hele året igjennom, og liksom feire det hver eneste dag da. Så det kan være bra begge deler. Men jeg tenkte faktisk I dag at jeg skulle snakke litt om det som skjedde I påska for snart 2000 år siden. Så det blir tema også for talen I dag. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 20, og der står det fra vers 1. På den første dag I uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disippelen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp I forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn I graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først I graven, og han så og trodde. For de hadde enda ikke forstått skriften at han skulle stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Og så kan vi lese videre, hvis vi fortsetter å lese her, at Maria blir stående utenfor graven og gråte. Det står jo at Johannes trodde, vi leste det, da han så at Jesus var borte fra graven, altså han trodde at Jesus var oppstått. Men Maria var ikke helt sikker. Hun visste kanskje ikke helt hva som hadde skjedd. Hun bøyer seg og ser inn I graven, står det. Og jeg tenker det at kanskje bøyde hun seg inn flere ganger også. Kanskje var det den femte eller sjette gangen hun bøyde seg inn for å finne ut hva det egentlig som har skjedd her. Og da får hun se to engler. De har skinnende hvite klær, står det. Og de sitter der hvor Jesus hadde ligget. En ved hodenden og en der føttene hadde vært. Og så snakker disse englene til Maria. Hun blir jo helt forferdet av det her naturligvis, og skjelver av spenning og av frykt. Og englene sier, kvinne, hvorfor gråter du? Kvinne, hvorfor gråter du? Og de har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham, sier Maria. Hun snur seg, og der får hun se en mann. Mannen sier det samme som englene til Maria, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Maria tror jo at det gartneren først, og sier, herre, dersom du har båret ham bort, så si meg I hvert fall hvor du har lagt ham, så vil jeg gå og finne ham. Hun ønsker ikke å stå gråtende foran gartneren mer, så hun snur seg halvveis. Og nå sier mannen, Maria, Maria, sier han til henne. Den stemmen kjenner hun jo igjen, og da hun igjen snur seg mot han, så skjønner hun alt, og hun sier på hebraisk, rabboni, det betyr mester. Maria skynder seg av gårde for å finne de andre disiplene, men de har jo vanskelig for å tro på det her, at Jesus faktisk har oppstått, og at hun har møtt han. Jeg vet ikke hva de hadde vanskeligst for å tro, men det står om det at de ikke kunne tro på det her, og ender med faktisk at Jesus viser seg for alle de 11 disiplene, de 11 apostlene som igjen etter at Judas da hadde tatt sitt eget liv. Da satt de og spiste når han kom. Et sted så står det at han refsa dem for deres vantro og for deres harde hjerter. Fordi de ikke hadde trodd på Maria og de andre som fikk se han først etter at han var oppstått. Ja, de satt og spiste altså, og de hadde låst døra faktisk. De var redde. De frykta for jødene. De frykta for jødene som raste over hele denne saken. Og der bak stengte dører satt dem da Jesus kom til dem og sa, «Fred være med dere! Fred være med dere!» Han måtte vise dem såren I hendene og såret I siden for at de skulle tro at det faktisk var han. Og Thomas, som ikke var der akkurat da, han tvilte jo på at det her kunne stemme, ikke sant? Han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene, ja, nei, forresten, det holder ikke, jeg må få stikke fingeren min I såret for at jeg skal tro. Og Jesus, som møter oss akkurat der vi som møter oss akkurat der vi trenger å møte han, Han inviterer ham til å få kjenne på sårene. Min Herre og min Gud, utbryter Thomas da, når han faktisk skjønner at det Jesus. Men tilbake til måltidet, bak stengte dører, det var der vi var. Der satt dem, akkurat sånn som I den sangen som kanskje noen av dere som litt eldre husker fra 70- eller 80-tallet. De satt bak stengte dører, 11 mann I lag. Det kanskje noen som kjenner igjen den. Og Jesus sier til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Det ganske sterke ord. Vi blir utsendt sånn som Jesus ble utsendt. Gå ut I all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, de skal ta slanger I hendene, om de drikker dødelig gift skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Det misjonsbefalinga etter Markus. Disiplene til Jesus hadde jo hatt 3 fantastiske år sammen med ham. Helt fra de først oppdaget hvem det var som faktisk gikk omkring blant dem oppe I Galilea nord I Israel. Kom og se, vi har funnet Messias, lød jungeltelegrafen I landsbyene rundt Genesaretsjøen. De hadde fulgt ham I 3 år. Sett det ene miraklet sterkere enn det andre. Tusener blir metta av mat som multipliserte seg mellom hendene på dem mens de delte det ut. De hadde sett lamme som begynte å gå, de hadde opplevd blinde som fikk syne, spedalske som ble friske, døde som ble vekka opp. Og den vakre undervisningen til Jesus om å leve rent, om å leve helt, om å offre seg selv for andre, om at han var veien, sannheten og livet. Det levende livet som de alle hadde lett etter så lenge. Det var noen ting som var vanskelig å forstå. Det skjønner vi når vi leser evangeliene, men da forklarte Jesus det om igjen for dem som var nærmest han, som gikk sammen med han over de sene kveldsmåltidene. Kjærligheten, omsorgen, barmhjertigheten som strålte ut ifra Jesus og blenda dem alle. Og så begynte han å forberede dem på det som lå foran. Det var et budskap som Peter og flere av de andre først ikke ville ta innover seg og forholde seg til. Det kan da ikke være mulig at du som Messias skal dø uskyldig og bli tatt fra oss når vi endelig har funnet deg. Og Jesus viser dem hvordan skriftene har forutsagt alt sammen. At han må Og dø for å åpne veien tilbake til Gud, både for dem og for alle andre mennesker. Når de skjønner hvordan det må gå, så prøver de å følge ham så godt de kan. Peter går lengst, I alle fall I munnen, og lover noen ting som han faktisk ikke klarer å holde heller. Andre mer forsiktige, men når det virkelig drar seg til, når det blir tøft, når Jesus blir arrestert, da flykter de alle sammen. De flykter unna, unntatt Peter og Johannes som holder seg på trygg avstand og følger etter. Og Jesus blir forhørt, Jesus blir slått, blir spottet, og det ender med at Pontius Pilatus, på tross av advarslene fra kona si, velger å dømme Jesus til korsfestelse. Og så må Jesus, sønderslått og utmattet, bære sitt eget kors opp på høyden utenfor bymuren, der de brukte å henrette forbryterne. Og der spikres han opp på korset med en virkelig kriminell på hver side. Da Jesus så dør, skjelver himmel og jord. Bakken sprekker I jordskjelvet som ryster Jerusalem den timen da han dør. Himmel mørkner, universets grunnkrefter rokkes. Och det är kanske 10 centimeter tykke förhäng I templet revne från överst till nederst och avdäcke det allra heligaste I templet. En våldsam och provocerande upplevelse för jødene. Och en stark och tydlig markering av att vägen nå är öppen tillbaka till Gud. Och så övervinnes den sista fienden, döden, då Jesus påskemorgon står upp och går ut av graven. Uppståndelsen är ju helt central I det stora drama som utspelar sig I Israel dessa dagarna. Det står I 1 Korinterbrev 15, men är Kristus inte uppstått, då är vår förkynnelse intet och den tro dere har är intet. Då blir vi stående som falske vittner om Gud. För vi har vittnet mot Gud att han har uppreist Kristus, något han alltså inte har gjort, därsom det är så att de döde inte uppstår. För därsom de döde inte uppstår, resonerar Paulus, då är heller inte Kristus uppstått. Men är inte Kristus uppstått, då har dere en unyttig tro, och då är dere ända I deras synder. Da også de fortapt som sovnet inn I Kristus. Hvis vi bare I dette liv satte vårt håp til Kristus, da vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå Kristus oppstått fra de døde, og blitt førstegrøden av dem som sovnet inn I vers 20 I 1. Korinterne 15. Disiplene som hade fulgt Jesus hoppade ju I det längsta att det här inte skulle vara sant det han hade sagt. Men som det står I Johannes 12:24, sannligen säger jag dere, hvis inte vetekornet faller I jorden och dör blir det bara det ene kornet, men hvis det dör bärer det mycket frukt. Jesus har blivit förstegröden läste vi I 1 Korinterne 15 och akkurat som principen med vetekornet är det. Hvis det kornet dør, så bærer det mye frukt. Jesus var vetekornet som måtte falle I jorda og dø. Men samtidig har Jesus staket ut en kurs, samtidig har Jesus vist oss en vei som vi kalles til å gå. For å bli frelst, så må vi bli født på nytt, står det. Nikodemus sleit jo med å forstå det her når han kom til Jesus på natta, ikke sant? Når Jesus forklarer han at du må bli født på nytt, og han spør, ja, men må jeg komme inn I mors mage da, liksom? For han skjønte ikke det konseptet helt. Og så forklarer Jesus hva det handler om. Det handler om en åndelig fødsel, om at et nytt liv må fødes. Det vil si, vi må være villige til å legge det gamle, til å la det dø, for at det nye livet skal få vokse fram. Det gamle livet må få være det her vetekornet som faller I jorda og dør, sånn at det nye livet kan vokse fram. Og på samme måte tenker jeg at det fortsetter med livet I Gud også. Livet med Gud, det nye dødsprosesser faktisk, der vi kalles til å legge av, der vi kalles til å vende om, der vi kalles til å dø bort ifra. Hver dag kalles vi til å ta vårt kors opp, står det. Og noen ganger I livet så kommer vi på en spesiell måte I berøring med de dødsprosessene. Kan tenkes, du der akkurat nå? Eller du har vært der? Der det kanskje et område av livet som du har ville ha holdt fast på, og du vil bestemme over selv, og du vil liksom ha styringen på det. Og så kaller Gud oss til total overgivelse til han. Han kaller oss til å gi vårt liv til han. Han kaller oss til å legge vetekornet I jorda og dø, sånn at noe nytt kan fødes og vokse fram. Han har jo blitt vår Herre, har han ikke? Vi har gjort han ikke bare til vår frelse, men også til vår Herre. Det punkter I livet der vi blir stilt på valg mellom å stole på han, tro ham og holde fast på han, selv om det kan koste oss noe, selv om det kan koste oss selv det kjæreste vi ellers har. Og da kan vi selv oppleve å komme inn I det Johannes 12:24 snakker om, nemlig at vårt vetekorn også må falle I jorda og dø, før det kan spire fram og bære nytt liv og bære frukt. Han har blitt førstegrøden. Men det sier også noen ting om at det skal komme en annen grøde. Han har blitt førstegrøden. Og vi kalles til å være hans etterfølgere. Filipperne 3, og fra vers 8 så står det, «Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Vi lengter jo etter det her, å få kjenne kraften av hans oppstandelse. Vi snakker jo ofte om det, ikke sant? Vi ønsker å se apostlenes gjerninger om igjen, ikke sant? Iblant oss, vi lengter etter denne kraften, denne oppstandelseskraften som overvant døden. Men det henger faktisk sammen med å være villig til å smake også på samfunnet med hans lidelser, tror jeg. Gjennom de dødsprosessene i eget liv så får vi oppleve samfunnet med hans lidelser, og ut av det kan det spire nytt liv. Ut av det kan det komme ny frukt. Der kan vi kjenne, der kan vi også formidle denne kraften av hans oppstandelse. Takk Herre at vi minnes denne påskemorgen, Herre, denne første påskedag, det du har gjort for oss, Herre. At du var villig til å offre ditt liv, at du var villig til å bli det, den første grøden, Herre, og bli det vetekornet som falt i jorda og døde, og som så stod opp igjen. Og på den måten også har vist oss en vei, Herre. Vist oss en vei av hvor vi kalles til å gå, Gud. Vi får oppleve kraften av din oppstandelse, Herre, sammen med deg, i samfunnet med deg, Herre. Men vi må også være villige, Herre, til å gå veien og ta kampene, ta vårt kors opp, og være kanskje villige også noen ganger til at det må dø, Herre. At vi må gå gjennom de dødsprosessene, Gud. Jeg ber, Herre, for hver enkelt i Trondheim Misjonskirke, Herre, om at vi skal få ta disse ordene på alvor, Herre, og være sanne disipler av deg, Herre, og være etterfølgere, som disippel egentlig betyr. At du skal skape i oss, Herre, etterfølgere, ikke etter en pastor, eller etter en retning, eller etter en lære, men være etterfølgere av deg, Jesus, at vi skal være et sanne og gode disipler som følger deg, Jesus. Når du kaller oss på dypere vann, Herre, når du kaller oss lenger ut, dypere ned, lenger fram. Når du kaller oss til å være sårbare, til å åpne oss for andre mennesker, Herre. Når du kaller oss til å ta et steg ut på vannet, Herre. Og våge å ta steg i tro, Herre. Når du kaller oss, Herre, til samfunn med deg. Og når vi merker at du tar oss gjennom dødsprosesser også i livet, Herre. Så ber vi, Herre, om at vi må være lydige og villige til å gjøre de omvendelsene, Herre, til å vende oss bort, til å være villige til å legge av det gamle. Herre. Jesus. Amen. Minne kort om, for jeg gir ordet til møteleder, om at neste helg er det minikonferanse med Alf Magnus. Vi har sagt det mange ganger, og du har sikkert fått det med deg, men inviter med deg noen. Jeg hører om folk som kommer både herfra og derfra, som skal være med på disse to dagene, så det blir sikkert en del folk. Og det blir klokka 11 på lørdag, klokka 11 også på søndag, med Alf Magnus. Vi arrangerer det i samarbeid med Heimdal Misjonskirke, så de skal være med blant annet og lede lovsang her den ene dagen. Så ta med deg folk og kom lørdag klokka 11 og søndag 11 neste helg. Og vi gleder oss til det med Alf Magnus da, som har vært grunnlegger og mangeårig leder av Ungdom I Oppdrag I Norge. Vær så god, Karl-Marie.